Shut up and sit down.
Ya, selamat malam, kembali lagi di podcast Boom episode
episode 15.
Ya, episode 15. Dan tadi pagi sebelum kita rekaman ada kabar yang sangat mengguncang dunia sepak bola Indonesia, bahkan dunia secara umum, karena masalahnya udah diketahui oleh semua masyarakat berbagai kalangan. Jadi, tagar Eddie out yang sudah berbulan-bulan lalu menjadi viral dan menjadi sebuah gerakan akhirnya terwujud. Edi Rahmayadi resmi mundur dari jabatan ketua umum PSSI. Tapi masalahnya adalah banyak yang pro dan kontra, karena yang menggantikannya adalah seorang Joko Driono, seorang wakil ketua PSSI dengan segudang kontroversialnya, orang lama sudah puluhan tahun dari PSSI, dan akhirnya timbul pertanyaan dari kelompok-kelompok supporter, bahkan dari orang-orang awam sekalipun. Dan apakah bisa apa sih PSSI ke depan dalam setelah Edi keluar? Apakah makin bagus atau makin runyam? Nah, kalau menurut Bung Koko gimana nih tanggapan singkatnya?
Menurut gua gimana ya PSSI? Menurut gua nih,
setuju atau gak setuju? Edi mundur.
Setuju gak setuju, menurut gua sih gak begitu besar dampaknya. Soalnya gua cenderung pro ke pendapatnya si coach Justin. Jadi ya gua sih lebih setuju, karena kalau pembenahan di federasi kita tercinta ini, di PSSI itu harusnya dimulai dari struktur administrasinya dulu. Jadi siapapun orang yang ada di posisi ketua PSSI sih, menurut gua kalau dia nggak mau untuk mengubah si struktur administrasi itu, ya dampaknya untuk kemajuan sepak bola liga dan timnas Indonesia secara keseluruhan sih, menurut gue ya akan tetap jalan di tempat sih, nggak akan terjadi kemajuan yang berarti lah.
Nah, kalau Bung Dino gimana? Dari masyarakat masyarakat karbitan di Indonesia.
Oke, kalau menurut gue sebagai masyarakat karbitan yang mungkin beda sama Bung Koko, menurut gue ini semacam simbol perubahan PSSI dimulai dari yang tingkat paling atas. Tapi, nah, pertanyaannya pembenahan itu masih akan berlanjut atau tidak? Setahu saya kayak Satgas itu lagi bergerak ya, Satgas.
Iya, udah. Ya, jadi kalau gue sendiri, ya gue sih sebenarnya nggak pernah mengutarakan edi out gimana dalam Twitter gua atau di mana ya. Tapi ya kalau misalnya Edi harus mundur, ya gua sih setuju aja, karena kan ya gimana lagi, dia sudah menjadi jadi gubernur Sumatera Utara dengan jabatan yang sangat krusial, kan
jadi pembina PSMS,
iya, dan juga ketua PSSI, kan tuh jabatan yang nggak mungkin bisa dibagi-bagi dari segi manajemen waktu dan pertimbangan. Itu yang menurut gue sangat urgent, karena ketua PSSI kan harus hadir, dan keputusan mundur ya jelas menurut gue setuju. Tapi masalahnya masalah PSSI itu lebih kompleks daripada itu. Dan kita tahu dalam berapa bulan terakhir kan PSSI kan sering digoyang oleh isu match fixing lah, dan banyak beberapa anggota Esko pun juga sudah mulai tertangkap basah, terbukti melakukan tindakan kriminal tersebut. Dan banyak sebenarnya banyak kalangan juga yang pengen mendorong diadakannya KLB, apa namanya, Kongres Luar Biasa. Kalau tadi itu tadi kan Kongres Tahunan doang biasa. Nah, Kongres Luar Biasa itu adalah di mana
suara besar bukan?
Iya. Jadi kan kita ingin mengubah sistem, mengubah tata kelola. Nah, bagaimana kita mengubah tata kelola kalau misalnya orang-orangnya masih gitu-gitu aja, orang-orangnya masih kotor?
Enggak, tapi nih kalau gue yang mau gue garis bawahi kan, yang pengen mengubah sistem kan sebenarnya masyarakat kan, masyarakat pecinta sepak bola nasional. Nah, yang jadi pertanyaan tuh apakah orang-orang di dalamnya tuh pengen mengubah sistem atau enggak? Kalau mereka enggak pengen mengubah sistem ya akan gitu-gitu aja kan. Mereka akan tetap
diganti,
mempertahankan sistem yang lama. Ya, tapi kan penggantinya sekarang Joko Driono kan.
Iya, maksudnya gini. Gue belum selesai. Ya. Jadi maksud gue, PSSI itu harus dibersihin secara seluruh anggota-anggota tinggi-tingginya. Yeah. Gak cuma dari ketuanya doang, sekjennya juga, wakilnya juga, esko-nya juga. Intinya harus regenerasi lah. Pengurus-pengurus ini kan ketuanya udah sering gonta ganti. Tapi ya pengurus-pengurusnya kita tuh aja, cuman pindah-pindah jabatan doang. Kayak misalnya gue dulu 2007 si siapa namanya, si Jokri, dia cuman waktu itu kalau nggak salah dia jadi baru setingkat. Dia masih pengelola PT Liga, terus jadi wakil, jadi sekjen, terus jadi wakil. Intinya orang-orang ini kan sama, dan nggak ada dari mereka itu yang mengubah sistem, memperbaiki sistem tata kelola, memperbaiki infrastruktur administrasi yang Bung Koko bilang. Dan sepak bola kita gitu-gitu aja. Nah kan kita perlu muka-muka fresh. Gue yakin masih banyak kok orang-orang di sini, orang-orang hebat di Indonesia yang punya kemampuan untuk mengubah PSSI, tapi mereka tuh nggak diberi kesempatan karena ya itu sistem yang mereka bentuk itu udah sangat istilahnya hierarki. Hierarkinya PSSI, masalah PSSI itu udah sangat masif, sistematis dan sangat struktural lah, susah banget ditembus. Nah, makanya emang diadakannya Kongres Luar Biasa itu adalah untuk mengubah semua tataran PSSI, dan harusnya ini yang tadi di kongres ini itu diutarakan, tapi sayangnya nggak ada, cuman ganti ketua doang, terus PLT, dan PLT ini bakal jadi petugas terus sampai KLB tahun 2020.
Ya, jadi kalau menurut gue nih, satu-satunya harapan masyarakat sepak bola Indonesia itu cuma bisa diserahkan ke Satgas kan, Satgas Mafia Bola yang sekarang lagi berusaha untuk ya mencari apa sih, siapa yang korupsi gitu, yang bisa dilengserkan dari jabatan struktural di PSSI sekarang. Cuman yang jadi pertanyaan lagi, seberapa kuat nih dia apa tekadnya untuk bisa melakukan itu, dan kemampuan dia untuk menghalang apa, mencegah gitu. Jadi kalau misalnya dia disuap atau diapain gitu kan, kita nggak ada yang tahu kan. Jadi supaya apa, investigasinya itu nggak sampai ke akarnya yang paling dalam gitu
ya kan? Kalau Satgas kan sekarang dia kerjanya bertahap ya. Ringan-ringan kan yang sering ketangkep tuh mafia-mafia yang dari Liga 3, Liga 2 kan, belum tersentuh Liga 1. Nah, ini gue curiga-curiganya ini perubahan ketua umum ini emang ada indikasi ya, karena sebagian pengurus PSS itu mulai berani memihak ke pihak kepolisian, dan ada pihak-pihak yang gak suka dengan sikap mereka, akhirnya mereka dimakzulkan, termasuk ya si mantan ketua kita cinta itu. Kalau Gino gimana nih, ada tanggapan soal ini?
Kalau ini ya dengan penurunan Edi kalau dibilang, atau misalnya tentang masyarakat yang menunggu Satgas itu, ya itu tuh buntut dari masalah PSSI itu udah jadi omongan publik, udah jadi sesuatu yang populer. Ini dari rekam jejak digital di tweet mengenai ketua umum PSSI malam ini tuh ada 10.000. Berarti banyak banget yang ngomongin tentang ketua PSSI ini. Nah, sebenarnya ada nggak sih badan yang fokus mengawasi kerja PSSI? Hmm? Ada nggak?
Kalau
independen, dia independen terus dia bisa mengawasi setiap hal-hal yang dilakukan PSSI, ada nggak?
Harusnya kan PSSI kan tuh tanggung jawab, punya tanggung jawab ke Kemenpora karena sebagai sebagai induk olahraga nasional kan. Cuman ya sama ini ada Badan Olahraga Profesional Indonesia yang tugasnya tuh bisa memverifikasi klub-klub di Indonesia tuh sebelum berkompetisi apakah layak atau enggak untuk ikut kompetisi. Nah masalahnya kan PSSI ini sistemnya gimana ya? Sistemnya kayak dibuat tertutup gitu. Kayak misalnya kita nggak tahu nih laporan keuangan PSSI itu kayak gimana dan juga ke publik. Terus statuta PSSI nggak bisa diunduh secara publik. Kalaupun ada ya agak susah lah buat masyarakat umum mencarinya. Makanya intinya kan PSSI sendiri juga dari sistemnya, dari cara kerjanya mereka juga kurang transparan sejauh ini. Dan ya yang gue bilang belum ada perubahan dari pengurus-pengurus yang selama ini bekerja di PSSI. Nah masalahnya sekarang adalah apa sih peran yang perlu dilakukan oleh supporter? Nah kan supporter itu kan sebenarnya nggak punya hak untuk mengganti ketua PSSI, karena PSSI itu kan ketua pengurus-pengurusnya itu kan dipilih oleh voters di kongres. Nah votersnya itu adalah 18 klub Liga 1, 24 klub Liga 2, 16 klub Liga 2, terus klub Liga 3 sama ASPROV. Nah, jadi klub-klub ini punya wewenang untuk mengganti ketua dan pengurus. Nah, masalahnya adalah supporter ini punya kuasa untuk menekan klubnya masing-masing, untuk doronglah mereka tuh supaya mau apa mengganti pengurus-pengurus PSSI secara suruhan dan secara struktur. Nah, tapi kan ini nggak dilakukan oleh supporter. Dan kalau kata siapa, ketua Satgas
Krisnamurti,
jadi gue pernah lihat beberapa hari yang lalu di IG-nya dia bilang dia pengen banget update sepak bola Indonesia, tapi atau udah diungkap indikasi siapa nih klub yang terlibat. Supporternya ngamuk, supporter klubnya yang dicatut gitu ngamuk,
terus
bela-belain nge-defend lah gitu. Intinya mereka dari situ terlihat sebagian supporter Indonesia tuh mentalnya masih begitu, apa mereka teriak-teriak bongkar mafia, tapi giliran timnya sendiri kena mereka
nggak mau menerima
kenyataan, nge-defend terus nyerang balik yang ngasih fakta. Terus yang bilang misalnya siapa yang ngasih fakta, misalnya si Krisna, wah Krisna nih
tebang pilih gitu kan,
ketahuan nih dia suka klub ini nih. Intinya banyak prasangka-prasangka buruk yang akhirnya timbul di supporter Indonesia sendiri, dan ini sebenarnya PR banget karena menyadarkan supporter-supporter kalau misalnya ada masalah yang lebih besar daripada namanya rivalitas antar klub. Jadi ibaratnya kalau di sosiologi kan sudah saatnya nih masyarakat ini berkonsolidasi karena ada musuh bersama yang lebih kuat pengaruhnya. Harusnya seperti itu, tapi ya gitulah, susah mengubah mental supporter Indonesia yang masih banyak yang nggak paham tentang masalah sepak bola Indonesia secara keseluruhan.
Tapi kalau dibilang mentok nggak sih Bu dengan beberapa orang yang mungkin tidak bisa dimakzulkan atau dimundurkan dari PSSI, dia masih bercokol selama bertahun-tahun lamanya, bisa nggak untuk dibersihkan semua? Kayaknya nggak bisa ya Bung ya?
Bisa, ya itu kan. Jadi voters itu harus punya kuasa buat mendorong adanya KLB dan tuntut dia untuk ganggil dia lagi yang itu. Cuma masalahnya kan ini udah kompleks banget, masalahnya udah berdekade, dan mungkin ini ya white-white-nya ya, mungkin semua klub ini udah pernah main lah, pernah terlibat lah dalam kasus match fixing. Mungkin mereka kayak gimana ya, mau mau ngganggili si A lagi, tapi si A tuh udah sering banget bantuin klubnya itu. Ya jadi kan, jadi banyak konflik kepentingan di klubnya itu sendiri. Karena ya masalahnya gak terselesaikan dalam beberapa tahun terakhir dan gitu-gitu aja masalahnya. Nah, gimana?
Kalau misalnya kan sebenarnya ini kan buntut dari permasalahan kayak prestasi buruk, kemudian banyak kasus apa namanya? Kasus judi-judi ya. Melibatkan ya skor ya. Melibatkan wasit, klub, pemain juga. Udah semua ini tuh. Itu sebenarnya karena memang industri sepak bola kita nggak jalan, atau memang misalnya bagian manajemen itu nggak digaji dengan gaji yang besar gitu. Misalnya kayak Kementerian Keuangan kan, gaji besar banget.
Gaji yang besar nih, garis bawah.
Misalnya jadi ketua PSSI atau jadi wakilnya atau jajarannya, misalnya kayak gitu. Supaya nggak tergoda dengan ya ada goda-godaan dari beberapa oknum gitu untuk memainkan pertandingan misalnya, kutip dua misalnya.
Ya, sebenarnya kompleks sih kenapa banyak klub yang akhirnya terlibat di match fixing ya. Karena satu, ini yang gue sebutin juga baru beberapa ya, dan masih banyak lagi sebenarnya yang alasannya. Satu mungkin karena tadi masalah keuangan. Kan semenjak APBD gak boleh dibuat, gak boleh digunakan buat kepentingan klub kan, apa mau gak mau harus profesional. Dan untuk jadi profesional kan tuh nggak mudah, butuh waktu, butuh proses, dan akhirnya nggak bisa melawan, nggak bisa menghadapi proses itu, ini kan nggak gaji, nggak gaji yang berapa bulan, dan masalah keuangan itu yang akhirnya membuat pemain atau ofisial atau manajemen itu mau menerima ajakan buat main karena diiming-imingi uang yang banyak. Terus ya kita tahu lah klub Indonesia itu kan sangat manajemen klub itu sangat terafiliasi dengan dunia politik,
bisnis mungkin,
bisnis dan politik ya. Kalau masalah undergroundnya ya kan kerap kali ya,
akar rumput
ya, underground juga sih sebenarnya bahasanya cuma orang-orang underground yang tahu. Sebenarnya kagak masalahnya, tahu kan apa kemarin di Liga 1 mau nyebutin tapi takut tersinggung. Jadi ada sebuah klub di satu misalnya, kota.
Inisialnya apa inisialnya?
Di pulau seberang sana.
Oh berarti bukan pulau Jawa.
Iya. Yeah. Itu konon di kota tersebut akan ada pilkada. Istilahnya gitu.
Hmm. Oh yang nah, itu gue tahu.
Nah klubnya itu pengurusnya ya tujuan dunia politik. Dan siapa pengurusnya ini kan akhirnya dia jor-joran lah di bursa transfer datang pemain supaya timnya itu berprestasi dan dia punya achievement lah buat dia maju di dunia politik. Nah itu contohnya kan bisa kayak gitu, jadi bisa saja si mafia ini masuk ke klub yang karakter seperti itu. Walaupun gue nggak tahu ya isi klub itu terbukti atau enggak, tapi ya bisa aja mafia itu masuk ke klub itu dengan mengiming-imingi, yaudah klub lu mau juara, lu dapat jabatan ntar, lu bayar, ntar ikut main sama gue gitu misalnya. Intinya banyak sih alasan kenapa klub itu bisa terlibat dan mau melacurkan dirinya terhadap ke mafia-mafia tersebut, bahkan. Dan ini udah terjadi beberapa tahun, bahkan bisa dibilang dekade-dekade lah, 10 years challenge lah gitu lah.
Udah, kalau dari gue sih, gue nih termasuk apa ya kelompok orang Indonesia yang apa ya, yang paling apatis lah kalau masalah ke mendukung ke timnas sepak bola nasional sama klub dari dalam negeri. Soalnya kalau menurut gue, ketika lo mendukung sebuah klub atau timnas kan lo harus menginvestasikan apa ya emosi lo, apa pikiran, apa materi kalau lu misalnya apa datang nonton di stadion. Karena gue sebagai fans Liverpool, gue udah cukup menginvestasikan apa pikiran, emosi gue ke Liverpool aja tuh udah, karena udah sekian puluh tahun belum juara liga itu udah sangat menguras emosi lah. Jadi gue nggak bisa untuk ditambah lagi mendukung ke timnas sepak bola nasional. Jadi udah bye aja bye.
Oh ya, kalau gue mau menambahkan sebenarnya kan, ya tadi masih kaitannya sama tentang judi bola. Kita tuh agak malu-malu mengenai judi itu. Kenapa itu nggak dibuka aja sekalian biar jelas? Jadi ada satu wadah ngomong tentang judi, bukan judi, apa semacam prediksi-prediksi bola yang dibuka buat umum. Jadi kita udah nggak ada malu-malu lagi, malu-malu kucing. Padahal itu, ada apa? Beberapa orang. Ya,
jadi
ya.
Itu melegalkan judi gitu.
Enggak, biar kita terang-terangan aja, biar tiada apa? Apa tidak ada dusta di antara kita. Jadi kayak ada satu tempat itu kayak wadah untuk prediksi bola biar orang tuh bisa apa ya?
Terus yang menang prediksi dapat apa gitu.
Iya, terus nanti ada bandarnya atau apa gitu. Daripada harus pura-pura ada pertandingan terus bayar wasit kayak gitu, lebih baik kayak terbuka aja sekalian daripada kita cuma ya diem-diem padahal di belakang.
Iya, kalau dibayar. Kalau dari pandang gue, iya, kalau apa ya? Itu sesuatu itu kalau semakin dilarang-larang tuh pasti orang-orang akan penasaran untuk bisa apa ya mengakses hal tersebut gitu, kayak misalnya judi, kayak prostitusi gitu kan. Jadi menurut gue ya kalau misalnya dilegalkan mungkin lama-kelamaan pasti peminatnya akan turun sih menurut gue. Jadi rasa kepenasaran itu lama-lama akan hilang.
Nggak setuju, karena ya balik lagi
apa akhlak itu nomor satu.
Lo ibarat apa ya, gerakan tim mafia tapi lo suka meniklankan apa judi, ya lo sama aja apa karena apa perbuatan lo kayak mereka.
Ya, enggak dong, kalau misalnya ya, kalau menurut gua kalau misalnya judi legal ya orang-orang ya nggak akan itulah, kalau misalnya ada si A yang pengen nyogok kelompok B pasti nggak setuju. Jadi di yang mencegah itu dari sesama penjudi bukan dari orang lain gitu.
Jadi kayak masalahnya gini, masalahnya ini kan termasuk lo gini kan apa? Biar bandar-bandar aja yang main. Maksudnya lo biar bandar-bandar aja yang main gitu, nggak usah ngajak-ngajak apa klub-klub gitu.
Enggak, kayak misalnya kan kalau di Eropa kan di liga-liga Eropa kan judi itu kan legal kan sampai-sampai bandar-bandar judi aja kan masang ini kan, masang apa sponsor di jersey-jersey kayak di Liga Inggris, di Liga Italia, Liga Spanyol gitu-gitu. Nah, kalau menurut gue kasta sepak bola tertingginya tuh nggak mungkin ada campur tangan pengaturan skor.
Ya, adalah pastilah.
Enggak, kalau nggak kalau ya, di yang atas.
Seri A lu nggak tahu kasta voli.
Itu kan dulu.
Ya sama aja, pasti nggak mau pernah kejadian. Ya.
Tapi itu akan coba diminimalisir sedapat mungkin sama mereka gitu kan, karena udah legal. Gimana? Jadi kalau ya, kalau bisa ilegal menurut gue ya kucing-kucingan kayak gini pasti akan ada terus.
Iya, gimana? Kayak maksud gue kayak itu di go ke publik aja masalah etis, nanti belakang kayak wah ini orangnya namanya ini, biar publik aja menilai kalau dia tuh gak etis.
Enggak,
ada wadah ya.
Enggak.
Misalnya kita tahu prediksi hari ini tuh misalnya 3-1. Terus ada 2 klub bertanding 3-1. Nah, kita bisa curiga kan ya?
Iya.
Jadi lebih ada bisa bukti juga di situ kayak wah nih prediksinya kok melenceng banget
kayak. Kalau masalah bursa judi gitu. Sebenarnya di Asia juga banyak. Dan itu dia juga masang pertandingan Indonesia kalau lo tahu. Gua mau sebut namanya ya. Nah, lo tahu Fikit Waluyo kan?
Kenapa dia?
Dia itu kan juga bandar juga.
Iya, terus.
Ya kan dia ikut bandar masang berapa dan dia akhirnya nyuap juga biar dia menang. Ya kan akhirnya bandar-bandar ini kan terlibat juga di apa? Di sepak bola.
Iya, itu karena judi masih ilegal.
Enggak bisa, coy. Ini masalah kita dalam rangka apa? Apa? Menangkap mafia-mafia tersebut yang apa? Yang sudah terbukti bersalah dan mereka menyebabkan semua kekacauan di sepak bola Indonesia secara sistemik. Dan masa kalau ruang mereka diperluas ya gimana coba mereka makin makin leluasa mau nangkep nanti mereka
enggak berarti kalau misalnya judi itu legal pasti kan ntar ada peraturan tersendiri, ada undang-undang tersendiri untuk mengatur judi itu gitu. Jadi ntar polisi pun akan turun tangan untuk mengatur jadi supaya nggak ada mafia gitu. Jadi kan kalau ada regulasinya ya berarti kan apa kemampuan si polisi itu penegak hukum akan bisa untuk lebih leluasa untuk mengawasi apa perjudian ini. Gitu sih menurut
ini sih semacam apa
ini ya, kan ya. Jadi melebar sih jadi enggak, judi sih
enggak, ini, masih nyambung ini, kan ini, judi itu kan ya. PSSI kan karena ada hubungan ke judinya juga
ya, misalnya kalau kita lihat tesisnya jangan berjudi ya. Ya kita kan cari antitesis ya, itu judi dibolehkan nanti biar kita ketemu sintesisnya.
Iya.
Apa di tengah-tengah itu? Misalnya
Jogdri juga pernah ngomong, coy.
Apa?
Jogdri pernah ngomong gimana dalam forum di Surabaya. Jadi dia bilang liga itu semakin bernilai ketika banyak penjudi yang ikut campur ikut pasang buat bandar-bandar buat di bandar-bandar mereka.
Jadi dengan kata lain dia bilang liga Inggris itu banyak campur tangan penjudi gitu. Sehingga
itu karena dia, opini dia. Jadi dia pengen apa? Cara nggak langsung dia pengen ngebolehin aja gitu penjudi-penjudi gitu berkecimpung di sepak bola Indonesia supaya sepak bola Indonesia makin bernilai. Cuman masalahnya kan ya kita tahu akhirnya kayak gimana. Toh cara tata kelola aja kita sepak bola kita belum benar. Bikin jadwal asal-asalan. Bentrok mulu sama FIFA. Dan untuk urusan sederhana itu aja kita belum bisa nih. Ini lagi pakai judi. Udah lo usulan dulu lo terus usulan langit anjir.
Sekarang gue udah masuk jaga
apa? Emang misinya kan kita lagi memberantas mafia dan ini kita belum lagi bicara hal yang mendasar kayak misalnya tata kelola kompetisi yang masih berantakan dan menurut gue biarlah ini bersih dulu lah sepak bola Indonesia jangan dicampur-campurin hal-hal yang kayak gitu kan.
Tapi kan kita selalu teriak tidak boleh ada misalnya judi, tidak boleh ada misalnya pengaturan skor. Itu kan ibarat ini serigala berbulu domba.
Iya, katakan tidak pada judi, padahal judi juga.
Kenapa biar orang-orang itu ya memakai baju serigala aja biar kita tahu. Itu sih sebenarnya sudut pandang ekstrim supaya kayak kita bisa memaknai apa makna yang baru ya.
Iya.
Yang kedua adalah menurut gue ya selain judi ya literasi terhadap manajemen itu perlu karena manajemen di Indonesia menurut gue kurang profesional belum bisa menghasilkan banyak duit misalnya atau mengatur seperti apa.
Nah iya itu masalahnya. Nah menurut gue lebih urgent lebih itu literasi daripada
maksudnya judi. Terus apa nanti mau dipijit dulu kan? Mau dipijit dulu lah.
Joget dulu, jadi justru lebih urgent kayak gitu daripada ngurusin judi. Ya lu gimana mau melegalkan judi kalau lu nggak punya literasi yang kuat memperlakukan judi itu sebagaimana mestinya supaya nggak campur aduk sama pengaturan skor. Ya lu kan literasi Indonesia masih kurang. Supporter, nah itu kan penyebab kemarin tadi gue bilang banyak supporter yang nge-defense klubnya. Kalau misalnya klub itu terlibat dalam match fixing. Ya mereka tingkat literasi mereka masih kurang. Mereka enggak tahu masalah sepak bola itu kayak gimana. Mereka enggak paham sistem organisasi di kubu PSSI itu kayak gimana. Bahkan organisasi secara umum aja belum tentu paham. Dan menurut gue literasi soal sepak bola, literasi secara industri yang mengiringi sepak bola itu sangat penting buat diketahui semua kalangan biar mereka bisa memperlakukan sepak bola ini sebagaimana mestinya.
Dan menurut gue kayak harus ya setiap klub itu harus ada pendamping yang bisa ngasih konsultasi tentang keuangan. Misalnya kayak klub itu megang satu bisnis souvenir gitu misalnya jersey. Itu kan di Indonesia belum ada kayak gitu.
Udah ada sebenarnya.
Udah ada, tapi kan belum meluas, belum misalnya di online atau misalnya.
Udah ada di online.
Misalnya pasarnya lebih.
Terus cuman itu ya kalau
beberapa klub kan ya.
Tapi kalau di luar negeri juga sih, kalau misalnya penjualan merchandise dan lain-lain itu nggak dijadikan sumber pendapatan utama sih.
Yes, harus sponsor.
Jadi pendapatan sponsor. Utama
sponsor.
Dari sponsor.
Iya, sponsor.
Nah, sponsor itu baru mau masuk kalau liganya beres. Dan kan kayak, ya semalakama lah, jadi susah juga. Kalau
sebenarnya ada sponsor, tapi kalau gue jelasin sebenarnya itu kayak ya bukan apa ujung-ujungnya lu tau kan yang apa artikel-artikel TikTok zaman pas awal 2018 yang bahas rangkap jabatan. Nah, itu ada kaitan ke situ. Nah, tapi itu pas opera ya, karena kepanjangan kalau gue jalanin sekarang. Ya intinya pesan terakhir gue, kalau buat supporter sih menurut gue ya udahlah, gak usah ribut-ribut, gak usah pada serang kubu lain lah, karena ada masalah besar yang jauh lebih penting, lebih urgent, lebih punya potensi membahayakan lah daripada sekedar bully-bullyan antar klub. Dan menurut gue ya mesti peduli juga sih intinya, karena kalau buat gue sendiri ya, gue buat kalau mau kan mungkin apatis lah. Kalau gue masih punya kepedulian lah, karena
gue peduli asal legalkan judi gue peduli.
Gue sedemen-demennya sama Manchester United ya. Gue nggak gue lebih se apa namanya? Aduh gue lupa lagi tuh ngomong apa. Gue dan lebih dekat juga gue dengan sepak bola Indonesia. Nah, intinya kan ya buat apa gue kagum sama luar negeri ketika mereka nanya ke gue gimana sih kondisi sepak bola Indonesia, kalau misalnya gue jawab gue nggak tahu atau gue jawab wah lagi jelek, itu kan malunya ya seberapa. Intinya ya gue merawat peduli dengan apa yang ada di sini lah.
Kalau gue sih nggak setuju sama Bung Dimas dibilang kalau misalnya klub dianggap klubnya misalnya rendah, ya wajar sih, karena kan memang ada beberapa orang yang sudah menyukai suatu klub ya. Ya ibaratnya kayak orang yang kita kasihi terus dibicarakan orang, pasti kita tetap membela orang yang kita kasihi. Menurut gue kayak gitu. Terus gue balik lagi ke poin kreativitas tadi, kreativitas dari si klub itu harus ada. Jadi misalnya terus juga kreativitas dari PSSI. Sekarang kita kalau beli tiket udah bisa online kan ya?
Udah.
Ya, di timnas udah bisa.
Tapi kalau klub-klub belum, udah bisa belum?
Udah ada.
Udah ada, tapi udah menyeluruh belum?
Ya, belum lah.
Belum. Terus ditambah juga Indonesia ini kan cukup luas ya negaranya ya. Belum kita memikirkan biaya apa?
Akomodasi.
Kenapa nggak dibuat misalnya liga itu kayak seperti dulu, ada barat sama timur kayak gitu sih. Menurut gue karena mengingat letak geografis, tapi kan kayak terobosan-terobosan atau percobaan-percobaan itu nggak dicoba apa sih, kayak ya itu mungkin ada ya, tapi gue nggak tahu.
Udah sih pernah, cuman cuma bertahan setahun, gak nyampe lama lah.
Karena dari sisi persaingan jadi berkurang.
Apanya?
Dari sisi persaingan.
Kalau dipisah jadi barat dan timur gitu kan.
Karena kebanyakan klub Indonesia tuh jujur aja kebanyakan di barat. Dan jumlah klubnya secara keseluruhan yang profesional kebanyakan di barat. Nah ini kan sejalan sama kondisi ekonomi Indonesia juga yang masih timpang di barat dibanding timur. Akhirnya maka disatukan. Kalau menurut gue lebih cocok jumlah klubnya itu dikurangin. Sekarang kan 18. Kenapa nggak 12 aja kayak Liga Indonesia? Kayak Liga Cina aja dulu cuma 10 tim yang main. Padahal dia luas banget wilayahnya. Tapi 10 tim itu benar-benar profesional. Benar. Profesional dari segi administrasi, dari segi badan hukum, dari segi keuangan, dan dari segi ya pokoknya semua aspek yang apa mendukung kehidupan mereka sebagai klub ya harus profesional.
Tapi kalau di Indonesia, di Liga Indonesia misalnya, syarat-syarat untuk klub itu dapat mengikuti kejuaraan itu sudah ketat atau tidak?
Jadi ya yang apa?
Misalnya klub ini
verifikasi itu tuh pakai standar dari AFC. Huh? Dan PSSI sebenarnya sudah menerapkan itu. Cuma masalahnya nggak tegas. Yang gini aja dah. tahu Perseru kan?
Perseru ya.
Iya, kandang itu stadionnya PEN. Itu apa? stadionnya PEN.
PEN.
Ya PEN, ya PEN.
Ya PEN, oh.
Di apa? Manokwari lagi. Di Perseru lah. Di kepulauannya PEN. Itu kan akses susah banget. Naik dua kali pesawat. Kalau enggak salah. Dan dia stadion cuma bisa main di siang hari karena penerangannya belum standar internasional, bahkan nasional pun belum cukup. Nah, tapi kenapa stadion ini bisa lolos verifikasi dan si Perseru itu bisa bermarkas di situ, kan itu jadi pertanyaan. Gimana proses verifikasinya kok bisa dikasihanin sih? Ya emang si PSSI itu dalilnya mereka pakai ini ya, apa sih, karena kesetaraan, karena ya PEN Papua masih tertinggal, apa mungkin di masalah di pemerintahan Papua sendiri yang belum bisa membangun infrastruktur sebagaimana mestinya ya. Tapi kan itu ujung-ujungnya kan jadi bikin apa ya, menembet kemana-mana, ntar akhirnya klub-klub lain ada yang dari segi stadionnya aja belum memenuhi standar.
Protes,
tapi
dia bisa kok, kita nggak bisa.
Iya, minta dikasihin juga. Dan
jadi ntar standarnya jadi turun gitu ya, jadi minimal se-Perser.
Iya, jadi standar yang udah ada nggak dijalankan sebagaimana mestinya. Dan kayak itu apa, PSMS kan dulu stadion teladan nggak layak, belum layak, dikasih waktu 10 hari untuk menuin, untuk renovasi, untuk menyelesaikan segala macam masalahnya. Nah, sialnya 10 hari itu tiba-tiba liganya mundur, jadwalnya mundur. Nah, harusnya dia, kalau faktanya kan dia 10 hari itu nggak cukup, nambah lagi, harusnya kan dihukum. Tapi karena liganya mundur, akhirnya di sebelum liganya mulai, dia udah bisa dipakai. Jadi PSSI juga nggak bisa dihukum, dan itu kesalahan mereka sendiri yang mereka nggak bisa menjalankan standarnya, dan lagi bikin jadwalnya nggak benar.
Tapi Bung, kalau misalnya gue dari penonton Karbitan, gue lempar sudut pandang lagi nih Bung. Sore liga bagus dan nggak bagus itu apa sih efeknya kepada supporter Bung? Apa efeknya kepada supporter misalnya? Ada pengaturan skor, apa efeknya kepada supporter?
Efek pengaturan skor kepada supporter gitu?
Nggak ada sih sebenarnya.
Ada sih, ada. Itu yang bisa bikin rivalitas semakin meruncing. Itu aja. Ya gini nih, apa? Persija dituduh melakukan pengaturan skor. Viking otomatis bakal nuduh-nuduh, ngata-ngatain The Jack. Wah, tai lu, klub lu. Anak papa lah gitu-gitu. Terus ntar balik lagi, Persib ya dituduh terbukti melanggar pengaturan skor atau bahkan masalah lainnya. Sama aja klub lu kayak gitu-gitu. Akhirnya mereka berantem di media sosial, ketemu di dunia nyata, pacok-pacokan. Kan udah kejadian. Intinya ya tadi pesan gua sampaikan adalah jangan sampai sport itu mau dijadikan objek doang, jangan mau dijadikan komoditas doang. Supporter harus menjadi subjek yang apa, diberikan ruang yang setara dengan manajemen lah.
Tapi bukannya supporter itu memang maksudnya ketika menonton bola sebagian supporter itu merasa bukan cuma artinya hiburan, refresh gitu kan sih Bu?
Iya, cuman kan supporter punya people power lah istilahnya, massa yang besar. Bahkan kalau dunia politik aja kan mereka gak sedikit orang kan yang apa, caleg, cagup yang apa, ngajak supporter buat dukung dia kan. Ya itu people power itu bisa dimanfaatkan oleh supporter biar bikin manajemen itu sadar, biar lebih profesional, lebih peduli sama klubnya. Dan itu buat gue belum terlihat di supporter-supporter Indonesia yang kalau bagi gue masih cuma sekedar datang stadion, joget-joget, bikin koreo, udah pulang, udah gitu aja. Yang penting klubnya menang. Gak peduli menangnya kayak apa. Ya gue harap sih jangan kayak gitu. Harus lebih care lah, terutama di petinggi maupun di akar rumputnya.
Ya, misalnya kalau pengaturan skor itu mungkin kayak membuat apa ya, bagi beberapa misalnya pendukung yang sudah bertahun-tahun mendukung kok kenapa ya ternyata yang didukung itu kok ada aturan pengaturan iya. skor
kan gitu. Jadi merasa terhianati
coba. Iya terhianati ya. Sebenarnya kalau misalnya pengaturan skor itu dibuka di publik itu gimana sih, maksudnya enggak jadi dengan adanya tadi judi legal misalnya iya. itu sebenarnya bisa nggak sih jadi kayak semacam ya akhirnya dibebasin aja dan itu kelihatan siapa aja kayak gitu misalnya dan itu memang kayak ya itu ditutup malah ada aja ya dan itu kayak ya kita nggak tahu ternyata kalau misalnya dibuka ke publik kan kayak wah ini siapa bandarnya kita tahu oknum-oknumnya kayak gitu nggak gitu juga ya Bung ya
iya soalnya kalau kasus lain nih misalnya bokep dilarang kan tapi sekarang kan banyak orang yang ngakalin dengan cara apa pakai VPN gitu-gitu kan jadi ya emang sesuatu yang dilarang tuh menurut gue pasti akan lebih memancing apa ya rasa penasaran
oke lo nyuruh judi dilegalkan judi dilegalkan emang judi cuma urusan sepak bola doang kan judi banyak udah apa judi ini? Judi basket lah judi segala hal
iya,
berarti lo mau apa melegalkan judi secara keseluruhan kan kayak kita bahas sepak bola doang cuy
iya tapi dilegalkan tapi harus di apa ya
kompleks
disertai masalahnya. Dengan itu juga peraturan juga ada undang-undang yang mengatur soal perjudian itu gitu jadi ya nggak legal sebebas-bebasnya pas harus ada aturannya juga kayak di luar negeri kan kayak misalnya judi dan prostitusi di luar negeri udah legal cuman ada peraturan perundang-undangan yang mengawasi
enggak lu terlalu makro coy lu bilang
terlalu makro ya itu iya, tuh kalau kita
berarti lu melegalkan judi secara seluruhan nggak cuma sepak bola doang
iya tapi ya
usul lu langit banget
ya, misalnya kalau ketua apa PSSI mau kunjungan tuh menurut gue kunjungan ke luar negeri ke negara yang udah melegalkan judi dan harus ada kan pasti ada regulasinya kan yang mengatur judi itu ya jadi bisa diterapkan lah kalau Indonesia pengen jadi negara maju ya harus mencoba negara maju lainnya dalam hal regulasi
lo mainstream hal. Banget nah, kita ya
iya dong kalau pendapat gue sih gitu kira gimana
kan banyak cara untuk bisa menuju Roma
atau misalnya ya sudut
pandang ya lainnya nggak gini
dulu selesai dua menit
intinya gue lebih setuju apa memberikan literasi yang seluas-luasnya tentang industri sepak bola ke masyarakat umum ketimbang langsung terjun ke dunia judi oke lalu judi selalu mau judi gimana
ya enggak dong kalau misalnya judi dilegalkan nih tapi kan ya nggak semua orang bisa mengakses kan. Nah caranya itu cara memfilternya adalah lewat regulasi itu.
Kalau judi legal aja sudah banyak yang bisa akses kalau lo tahu. Mm-hmm. Sama aja soalnya udah legal juga. Ya lo maksudnya sama aja dengan kondisi sekarang.
Ya kalau misalnya udah legal ya jadi kalau misalnya si penjudi yang misalnya di bawah umur nih jadi lebih mudah untuk diketahui siapa orang-orangnya. Karena kan sistemnya kalau itu udah ada regulasinya nih. Jadi apa sih sistem si server segala macam tuh udah bisa diawasi sama pemerintah dan segala macam. Jadi pemainnya bisa diketahuan siapa aja gitu ya bisa lah.
Enggak tahu juga. Menurut gua masalah Indonesia tuh terlalu kompleks cuma buat diusulin kayak gitu doang. Banyak banget apa benang kusutnya yang belum kita bahas sekarang dan yang belum tahu dan cuma gue doang yang tahu.
Apa ya?
Ya, balik lagi lah intinya kalau buat supporter ya tadi itu jangan.
Tapi kalau menurut gue kayak pandangan Bung Dimas ini ya itu.
Terlalu konservatif ya.
Ya itu apa namanya? Ya yang lurus betul. Tapi kan kalau lurus itu kita lihat beberapa apa sih namanya? Anggota atau jajaran PSSI ada nggak sih yang afiliasi politiknya kemana gitu ada nggak?
Semua PSSI gitu loh kalau
terus
tahu ya.
Ada nggak ya? Misalnya pebisnis ada nggak di dalam situ?
Banyak.
Iya jadi ya karena ada transaksi bisnis itu jadi menurut gue ya ekstrim selain tadi apa namanya judi itu diperbolehkan atau sama sekali memang pebisnis dan tidak boleh ada afiliasi politik di dalam PSSI itu bisa nggak kayak gitu?
Yang nggak bisa bisnis ulang kayak gitu, karena pun di FIFA pun juga mereka orang-orang politik juga terlibat. Ya udah sistemnya kayak gitu, dan pebisnis ya buat sepak bola aja udah jadi bisnis, masa bisnis gak boleh masuk? Ya ya wajar-wajar aja. Kalau lu tahu, ya tadi gue belum bilang ya. apa? Kenapa sponsor Liga 1 tuh Gojek?
Kenapa?
Karena itu faktor, tahu kan apa? Ketua CEO PT Liganya, Glenn Sugita, dia itu foundernya North Star Group. North Star Group itu adalah salah satu pemilik saham mayoritasnya Gojek. Jadi kan mereka terikat.
Gitu. Oh, jadi pencucian uang itu. Jadi duitnya di situ aja muter.
Lalu tahu apa? Jokdri kan dia sebagai wakil ketua dan menangkap juga di
North Star juga.
Bukan di Persija, jadi apa? Pemiliknya Persija juga. Dan konon itu Persija kan dulu punya utang 90 miliar kalau nggak salah.
Terus dan duitnya kemana?
Jokdri. Nggak mungkin dia punya uang sebesar itu karena dia cuma kerja di PSSI. Nggak mungkin dia ngadilin gajinya doang. Dia minjem duit ke Glenn Sugita, CEO PT Liga dan pemiliknya Persib. Ini kan rangkap jabatan, mereka saling apa ya, saling terhubung lah. Dan lo tau Peter Tanuri di apa, Esko PSSI sekaligus apa namanya, CEO Bali United. Dia itu temennya
Dimas, ini baik tahu ya, baik tahu ya.
Temennya Salim Group yang punya Indomie. Itulah ya, kenapa ya, sebagian banyak jersey-jersey klub Indonesia itu sponsor Indomie. Intinya ya,
ya udah, jadi ujung-ujungnya duit lah. Udah, ini orang-orang jadi orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang iya, yang punya pikiran apa, pemikirannya tuh lebih ke menghasilkan profit, keuntungan, ya terjun ke sepak bola. Ya udah, kita yang orang-orang yang pikirannya nggak selevel mereka, ya udah cuma bisa terima-terima doang.
Iya, kalau menurut Bung Dimas apa, bisnisnya harus etis, itu betul. Jadi jangan ada pengaturan skor, lebih baik kayak jual jersey kayak gitu. Gue setuju, tapi ini, kayak ini kan praktiknya ada aja.
2 menit Bung, sabar gitu, 2 menit.
Nah, gue tarik sudut pandang lain, Bung.
Ini belum kelar.
Hukuman apa yang pas buat klub-klub yang ketahuan pengaturan skor?
Ini suruh ke pulau asing, suruh nambang pasir.
Ada nggak yang membuat jerah gitu? Hah? Untuk menegakkan apa, misalnya tidak ada mafia, misalnya itu. Ada nggak hukumannya? Jadi kan atau cuma basa-basi aja kayak?
Kalau sejauh ini PSSI basa-basi doang, kalau menurut lu. Lu tau kan Hidayat yang masuk di matanya Swa yang ketahuan nyuap, yang dinama dicatut sama Bambang Suryo, itu di kemau PSSI 3 tahun nggak aktif doang, anjir. Sama aja kayak koruptor-koruptor di sini. Ntar pemain yang cuma jadi apa, ibaratnya dia bukan otaknya ya, pemain yang cuma jadi prajurit, kalau dicatur ya dihukum seumur hidup, nggak boleh berkecimpung di sepak bola nasional. Ya kan bangsat banget hukuman kayak gitu.
Ya itu konsekuensinya prajurit, dia itu dihukum.
Tapi ya makan masalah ya itu mah.
Enggak, dia itu, keluarganya pasti dikasih duit lah supaya ketika dia dihukum keluarganya tetap.
Itu salahnya sistem kita. Sistem kita itu tumpul ke bawah tapi tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Masalah yang sebenarnya enggak cuma di sepak bola doang. Dan ya di PSSI itu udah terjadi dan akhirnya banyak yang terbuka juga akhirnya, walaupun ya sebagian masih tertutup, masih tutup mata dengan kasus-kasus kayak gini. Ya intinya
ya udah, sebaiknya kita mendukung klub luar negeri saja.
Intinya sih gue mengutip katanya Bung Zeneres apa, gue lupa sih persisnya.
Ya tapi kutipan tuh harus persis, nggak boleh diubah-ubah.
Makanya diikutin dua. Iya.
Maknanya ya sepak bola Indonesia tuh lebih dekat dan lebih terasa lah bagi masyarakat Indonesia itu sendiri lah, buat bagi mereka yang mempercayainya. Dan banyak hal-hal yang gue, yang hal positif di Indonesia tuh belum tentu terjadi di luar negeri. Hal-hal yang unik yang mungkin budaya-budayanya stadion di Indonesia yang nggak bakal lu temuin lah suasana di luar negeri, dan itu harus dirawat lah. Dirawat dalam artian tata kelolanya baik, PSSI-nya baik, wartawannya harus baik juga, timnas juga harus baik. Supaya semua budaya-budaya yang gak mungkin lu temuin lah di luar negeri itu bisa kita nikmati terus, dan ya sepak bola Indonesia berjalan sebagaimana mestinya. Soal prestasi atau trofi itu mah itu belakangan lah. Yang penting bersihin dulu yang ada di sini dulu lah.
Iya. Iya, menurut gua kayak ya sepak bola itu lebih dari sepak bola, karena dia adalah budaya populer, di situ bisa ditarik dari berbagai sudut pandang. Gue malah cukup senang dengan apa keadaan atau situasi belakangan ini, karena semua orang tuh hampir mau ngomongin PSSI. Kan agak aneh kalau misalnya semua orang gak ngomongin PSSI ada masalah. Tapi kan ini jadi supporter juga punya apa ya, punya peran untuk mengawasi PSSI, pergantian dari apa namanya, dari kepemimpinan kayak gitu. Gue cukup senang sih kalau apa sebenarnya publik juga menyorot PSSI. Jadi ini udah jadi isu publik karena memang dia adalah budaya populer. Maksudnya isu populer kayak gitu sih. Terus kan jadi sekarang muncul wacana-wacana baru kayak yang tadi kita debatkan kan, kita tarik kemana-mana itu kan kita ingin menghasilkan kayak, oh kayak gini gimana ya, bukan karena kita mau apa ya, mau menjelekkan suatu pihak atau apa, tapi kita coba melihat makna-makna baru kayak gitu. Kalau Koko?
Ya kalimat penutup ya dari masing-masing.
Ya, kita udah.
Udah.
Lu udah tadi.
Gua udah kan, ya udah. Jadi lu masih mau nemu enggak?
Udah.
Apa?
Ya udah, gua mah udah cukup.
Ya udah, maju sepak bola Indonesia.